Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Oštre reakcije opozicije i protesti širom Britanije posle odluke kraljice da odobri suspenziju parlamenta. Direktor Direct Media je pušten iz pritvora, izjavio njegov advokat. Niko nije kriv dok se to ne dokaže, saopštio RTS nakon hapšenja dvoje radnika te kuće zbog navodnih zloupotreba. Krivične prijave protiv pet osoba zbog napada na Srbe kod Knina. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji istraživali smo kako je moguće da se grupa navijača u širem centru Beograda vozi na nečemu što veoma liči na oklopno borbeno vozilo. Ivan Đorđević, antropolog.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, za koje više ne znamo ni kome, predstavljaju jako, jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne.
Čućete i da na prostoru nekadašnjeg logora Staro sajmište umjesto memorijalnog centra posluju autoservis, teretana, restoran, pa čak i vrtić. Direktor Centra za primijenjenu istoriju Milovan Pisari.
U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić. U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 29. avgust. Nakon odluke britanske kraljice Elizabete II. Da odobri zahtjev premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament na 5 sedmica u vreme sve veće krize oko izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, sprečivši tako opoziciju da usvoje zakone kojima bi zaustavili izlazak bez dogovora, oštre reakcije opozicionih političara i protesti širom Engleske. U Westminsteru su protestovali Natasha Wood i Dylan Batlin.
I'm so angry.
Tako sam ljuta, a ja nisam preka osoba. Nikada nisam protestovala ni zbog čega ranije u životu. Ali ovo postaje sve gore i gore. I sada moramo ovo da shvatimo ozbiljno, da prestanemo samo da nastavljamo sa svojim normalnim životima. Ovo nam oduzima prava za koje su se ljudi borili u mnogim ratovima.
Ovdje smo da se borimo za našu demokratiju. Vjerujem da bez obzira na to da li ste za ili protiv Brexita, moramo da se borimo za ono što je naš. Demokratija je jako važna. To se uči od mladog doba kao vitalna stvar u tome šta je Britanac, a danas se to jednostavno uništava, gazi i odbacuje.
Boris Johnson je najavio da će 14. oktobra zakazati kraljičin govor, što je formalni početak nove sesije zasjedanja parlamenta na kojem će izneti vladin zakonodavni program.
Potrebno nam je novo zakonodavstvo. Moramo da donosimo nove i važne predloge zakona. Zato ćemo imati govor kraljice i to ćemo učiniti 14. oktobra. Sada moramo da krenemo napred sa novim zakonodavnim programom.
Johnsonov potez bi efektivno zatvorio parlament od sredine septembra na oko mjesec dana i smanjio vrijeme u kojem parlamentarci mogu da pokušaju da blokiraju Brexit bez dogovora. Predsjednik predstavničkog doma John Bercow rekao je da je ovo vređanje ustava. Na Johnsonov zahtjev usledile su i burne reakcije. Lider opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn pisao je kraljici i izrazio duboku zabrinutost u vezi sa Johnsonovim potezom. Corbyn je, kako prenosi Reuters, tražio i sastanak sa kraljicom, te najavio da će učiniti sve da spreči akciju vlade.
Protestovao sam na najsnažniji mogući način u ime stranke i drugih opozicionih partija, koje će se pridružiti u jasnoj osudi da suspenzija parlamenta nije prihvatljiva. Premijer na neki način pokušava da slomi i kidnapuje našu demokratiju, kako bi nasilno progurao izlaz iz Europske unije bez dogovora.
Poslanik iz redova laburista na Twitteru je objavio da će policija morati da iznese i njega i druge zastupnike iz parlamenta ako dođe do suspenzije. Na zvaničnoj stranici državnih institucija pokrenuta je i peticija protiv odluke vlade koja je samo u 3 sata skupila preko 500.000 potpisa. Premijerka Škotske rekla je da poslanici moraju da se okupe i zaustave plan vlade sljedeće nedjelje ili će, kako je navela, današnji dan ući u istoriju kao mračan za britansku demokratiju. izdaju. Ovo je zloupotreba procesa, šta god kaže Boris Johnson, i iako se trudi da to prikrije, ovo je pokušaj sprečavanja većine u parlamentu da se okupi kako bi se izbjegao Brexit bez dogovora. Takvo ponašanje očekujete da vidite u zemljama koje nisu demokratske, kojima vladaju diktatori, i to se dešava ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Irski ministar spoljnih poslova Simon Covini rekao je da je prekasno za pregovore o sporazumu o odlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Covini je ponovio protivljenje Irske ponovnom pregovaranju o sporazumu o Brexitu. Visoki zvaničnik Evropskog parlamenta za Brexit nazvao je Johnsonov potez zlim. Kao kolega parlamentarac izražavam solidarnost sa onima koji se bore da se njihov glas čuje. Suzbijanje rasprava o komplikovanim izborima verovatno neće pomoći u postizanju stabilnog odnosa između Evropske unije i Velike Britanije, objavio je na Twitteru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je tweet u kom je podržao britanskog premijera i naglasio da će Corbynu biti veoma teško da traži glasanje o nepoverenju protiv premijera. Boris je upravo ono što Ujedinjeno Kraljevstvo dugo traži i dokazat će da je veliki, napisao je Trump. Lideri italijanske demokratske stranke Levog centra i populističkog pokreta Pet zvezdica saopštili su da su se složili da formiraju koalicionu vladu. Do dogovora je došlo kada je demokratska stranka pristala na zahtjev Pet zvezdica da Giuseppe Conte ponovo bude premijer. Oni su zatim zatražili od predsjednika države da Conteu da mandat za formiranje nove koalicione vlade. Kineski državni mediji objavili su snimke vojnika koji prelaze u Hong Kong u okviru onoga što su nazvali rutinskom rotacijom trupa u vreme straha da će vojska intervenisati kako bi ugušila višemjesečne proteste.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nedavni napad Izraela na snage u Siriji, Iraku i Libanu povezane sa Teheranom, koji su došli u vreme napetih odnosa u tom regionu, povećali su zabrinutost od direktnog sukoba Irana i Izraela, dva stara bliskoistočna neprijatelja, pišu svjetski mediji. Izrael je tokom vikenda izveo napade na iranske snage i njene saveznike u tri različite zemlje. U napadu dronovima i borbenim avionima za 48 sati pogođene su brojne iranske savezničke grupe u Iraku, Siriji i Libanu, što izaziva strah od eskalacije šireg sukoba u regionu, ocenjuje britanski Independent. Napadi u tri zemlje povećali su mogućnost odmazde protiv Izraela, smatraju analitičari koji veruju da će oni biti pažljivo odmereni kako bi se izbjegao potpuni sukob. U posljednje vrijeme, objašnjava Independent, u nastojanju da se suprotstavi rastućem utjecaju Irana u regionu, Izrael je izveo stotine vazdušnih udara u Siriji na snage Hezbolaha i Irana, koji su znak podrške Bašaru al-Asadu u Siriji poslali hiljade boraca. Mnogi od tih napada bili su usmereni na sprečavanje Irana da isporuči oružje Hezbolahu u Libanu. Izraelski napadi na Hezbolah uglavnom su bili ograničeni na Siriju, ali se to promijenilo u nedjelju ujutru, kada su se dva izraelska drona srušila u pokušaju napada na medijsku kancelariju Hezbolaha u Bejrutu. Američki zvaničnici nedavno su rekli da je Izrael odgovoran za bombardovanje iranskog skladišta oružja u Iraku prošlog mjeseca u objektu kojim upravlja iračka šiitska paravojna grupa koju podržava Iran, a u nedjelju je ista formacija okrivila Izrael za napad dronom, navodi Independent. Dugi rat između Izraela i Irana u senci je izneo na vidjelo incident u kojima je Izrael navodno pogodio ciljeve povezane sa Iranom u Iraku, Siriji i Libanu, te podigao tenzije u veoma burnom trenutku, ocenjuje Associated Press. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu skuplja poene tri nedjelje uoči izbora, dok je, navodi AP, Iran posljednjih mjeseci preduzeo niz provokativnih radnji sa ciljem pritiska na evropske države da osiguraju olakšice u periodu američkih sankcija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Kamiončić. Tom rečiju ministar policije Nebojša Stefanović opisuje maskirno vozilo na kojem su navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda u utorak uveče proslavili ulazak u Ligu šampiona. Slika ljudi sa šlemovima na glavama koji se voze širim centrom Beograda na vozilu maslinasto zelene boje koje podsjeća na oklopni transporter zbunila je i uznemirila deo javnosti. A sve to se desilo dan nakon što je ispred zvezdinog stadiona Rajko Mitić postavljen rashodovani tenk u klupskim bojama beogradskog kluba. Poznavaoci prilika ocenjuju da su ovi događaji još jedna potvrda veze između politike i navijačkih grupa. Prilog Dušana Komarčevića.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da maskirano vozilo na kojem su se navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda vozili u utorak uveče proslavljajući ulazak svog kluba u Ligu šampiona nije policijsko vozilo, već kamion marke TAM koji je presvučen plastikom kako bi ličio na borbeno vozilo.
To su vozila koja se kupuju na vojnim otpadima. Vi možete da ga kupite. To je nešto što vojsci više ne treba, staro po 20, 30, 40 godina. Onda bi da tumačim ja njihove želje, stvarno ne bojim se tim. Ali mislim da su htjeli od toga napraviti neku vrstu koreografije. A radi se inače, osnovno vozilo je kamiončić. Kamion koji je najobičniji kamion, mislim, do 2 tone, do 3 tone. Dakle, na koji je stavljeno nešto što treba valjda da podsjeti, da liči kao na neko vojno borbeno vozilo.
Ministarstvo odbrane Srbije prethodno je saopštilo da sporno vozilo ne postoji u vojsci Srbije, citat, kao i da se po izgledu ne može zaključiti da je to vozilo oklopno, kraj citata. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da ne vidi problem u načinu na koji je deo navijača proslavio pobedu svog kluba.
A vama sve to je tenk. Ja sam zavadio da je ovo, dobio sam informaciju pre par dana, pomalo su ovdje obavezno poslušanje vojnog roka. Treba sve staviti u šlemove i tenk koji vidimo od transportere. To vam to smeta.
Podsjetimo, početkom ove sedmice je ispred severne tribine Zvezdinog stadiona Rajko Mitić parkiran rashodovani tenk za koji je ministar policije u utorak izjavio da je maketa, a Ministarstvo odbrane saopštilo da trajno demilitarizovan tenk marke T-55 nije vlasništvo tog ministarstva niti Vojske Srbije. Navijački pokret u Srbiji već duže vreme predstavlja neku vrstu paravojne formacije koja pokazuje da politička instrumentalizacija, započeta krajem 1980. godina, i dalje postoji bez naznaka da će to u skorije budućnosti biti prekinuto. Ovu ocenu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa iznosi Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor knjige Antropolog među navijačima.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, za koje više ne znamo ni kome, predstavljaju jako, jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne. A ova trenutna vlast, ja mislim da zapravo sa njima ide pod ruku i da oni predstavljaju samo dve strane istog novčića.
Prigrlivši nacionalističke parole i militantnu retoriku, navijačke grupe su krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka postale aktivni učesnici u raspadu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Nije tajna ni da je bivši vođa Delija, Željko Ražnatović Arkan, tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni u svoju paravojnu formaciju Srpsku dobrovoljačku gardu regrutovao navijače Zvezde. Gotovo tri decenije nakon ovog događaja, vođe takozvanih navijačkih frakcija u Srbiji ostaju usko povezane sa organizovanim kriminalom. O tome, između ostalog, svedoči do danas nerešeno ubistvo Aleksandra Stankovića, vođe navijačke grupe Partizana, poznatog pod nadimkom Sale Mutavi, koji je ranije osuđen zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja. Maja 2014. godine u kriminalnom obračunu je ubijen Velibor Dunjić, jedan od vođa Zvezdinih navijača, koji je bio osuđen za pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Suđenje za njegovu likvidaciju još uvek je u toku. U vreme dok je bio tehnički premijer Srbije, aktuelni predsjednik države Aleksandar Vučić izjavio je da država nema snage da se obračuna sa huliganima.
Ako me pitate zašto nemamo dovoljno snage za to, potreban je opšte društveni konsenzus za neke stvari. Potreban vam je za ustav, potreban vam je za takve bolne stvari u kojima znate da ćete istog sekunda da budete nedvosmislena meta svih, a koji će svi drugi da koriste i koji će svi da kažu pa da, to je super. To je zato što je glada naroda, ne zato što su to huligani.
Ivan Đorđević kaže da kada govorimo o huliganima upadamo u zamenu teza o tome šta su i ko su oni.
Da li je Sale Mutavi ubijen zbog navijaštva, da li je on huligan ili je kriminalac i trgovac drogom? U tom kontekstu mi stalno zamenjujemo teze pričajući nekakvim huliganima. Huligani su navijači koji se koriste nasiljem. Ovo o čemu mi pričamo je nešto daleko, daleko zbiljnije od toga.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je solidarnost sa reporterskom ekipom N1 koja je bila izložena, kako se navodi, brutalnom iživljavanju huligana u blizini stadiona Rajko Mitić uoči utakmice Zvezda Young Boys. Nuns je osudio incident u kojem je više mladih ljudi fizički nasrtalo na novinare, pretilo im, psovalo ih i vređalo. Protiv pet osoba osumnjičenih za napad na Srbe u mestu Uzdolje kod Knina podignute su prijave zbog krivičnih dela nasilničko ponašanje počinjeno iz mržnje, oštećenje tuđe imovine i nanošenje fizičkih povreda, saopštilo je Hrvatsko tužilaštvo. Policija Hrvatske ranije saopštila da je privela 8 osoba sa područja Splita koje se povezuje sa napadom u Uzdolju i da je među uhapšenima i 22-godišnjak koji je u junu u Supetru na Braču učestvovao u napadu na sezonske radnike srpske nacionalnosti. Istoričar Hrvoje Klasić primio u svojoj kancelariji na Zagrebačkom filozofskom fakultetu pretnje smrću koje su potpisane ustaškim pozdravom za dom spremni, a koje je istog dana prijavio policiji ocenivši kako pravna država ne funkcioniše. Dolaskom u kancelariju zatekao sam na stolu pismo vrlo eksplicitnog sadržaja u kojem mi se preti smrću. Ovo nije prvo preteće pismo koje sam primio, niti je ovo prvi put da sam zbog sličnih pretnji išao u policiju, rekao je Klasić.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u ovu lokaciju danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, tad sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Oštre reakcije opozicije i protesti širom Britanije posle odluke kraljice da odobri suspenziju parlamenta. Direktor Direct Media je pušten iz pritvora, izjavio njegov advokat. Krivične prijave protiv 5 osoba zbog napada na Srbe kod Knina. U nastavku emisije poslušajte i priču o kuvaru koji je kuvao za političare, umetnike i sportiste. Najradije se seća glumice Milene Dravić koja mu je jednom i pomagala u kuhinji.
I ona kaže, mogu li ja ovde? Možeš, ali reko moraš da mi pomoviš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovde. Kad sam ja vama spremao da jedete. I onda sam je učio kako se prže crnogorske palače. Na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palače.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da privođenje osumnjičenih iz Direct Medije i Radio Televizije Srbije nije politički progon, niti su postojale političke najave istrage, već je sve rađeno, kako je rekla, profesionalno. Policija, sudstvo, tužilaštvo moraju da rade svoj posao bez ikakvih pritisaka. Molim ih da se ne plaše Dragana Đilasa i njegovih političkih performansi koji su pritisak, rekla je Brnabić za televiziju Pink. Direktor Direct Medija Jovan Stojanović, koji je juče uhapšen u vezi sa zloupotrebama u RTS-u, pušten je iz pritvora, rekao je za N1 njegov advokat Zdenko Tomanović. Prema njegovim rečima, na saslušanju je tužilac odbio zahtev da pritvara uhapšene, tako da će Stojanović, ukoliko postupak bude nastavljen, braniti se sa slobode. Pojedini mediji prenose da je nakon saslušanja pušteno i dvoje uhapšenih radnika RTS-a. Firma Direct Media, čiji bivši vlasnik je opozicioni lider Dragan Đilas, zloupotrebama je za 688 miliona dinara oštetila Radio Televiziju Srbije, izjavio je prethodno Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, zbog čega su uhapšene tri osobe. Đilas je odbacio optužbe i hapšenje okarakterisao kao politički progon koji je naredio predsjednik države Aleksandar Vučić. Izveštava Zoran Glavanjić.
Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je na preskonferenciji u Beogradu da je istraga o Direct Mediji trajala više godina i da su uhapšeni direktor te firme i dvoje zaposlenih u marketingu Radio Televizije Srbije zbog zloupotrebe položaja.
Na taj način što su zajedničkim delovanjem učestvovali u zaključivanju više ugovora kojim je Direct Media suprotno zvaničnim cenovnicima RTS pored popusta na cene dobila i pravo na određeni broj sekundi i GRP-eva bez naknade, na koji način su po osnovu finansiranja Lige šampiona i Lige Evrope u periodu 2009. do 2018. godine, kao i dve TV serije Nepobedivo srce i Moj rođak sa sela 2, pribavili protivpravnu imovinsku korist.
On je saopštio da je za nekadašnjom direktorkom Direct Medije, koja se ne nalazi u Srbiji, raspisana poternica. Stefanović, koji je jedan od najviših funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, čiji lider je Aleksandar Vučić, rekao je da se ne radi o progonu, već o velikoj pljački građana Srbije. Sa druge strane, posle nezvaničnih informacija u medijima o ovom slučaju, sat vremena pre presa Stefanovića, Dragan Đilas održao je konferenciju za medije pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu, gde je radno mesto šefa države Aleksandra Vučića i izjavio da se radi o političkom progonu.
To je istraga koja traje već godinama, a oni su privedeni na osnovu odluke Aleksandra Vučića, a ne na osnovu pravnih stvari. E ja mu kažem, ne može. Oni će izaći. A to da ćeš ti tamo da završiš, to će neki ljudi koji sutra budu svoj posao radili bez utica bilo kog od onih koji će tad biti vlast da odluči. Uhapsi me i ti Vučića ako imaš zašto. Svaki dinar koji imam, izvoli proveri. A da proverimo i ovo tvoje.
Kompanija Direct Media, kako je svojevremeno saopšteno, bila je u vlasništvu Dragana Đilasa, kasnije je prodata. Privođenje njenog direktora i pomenutih ljudi Dragan Đilas povezao je sa aktuelnom političkom situacijom.
Na kraju je došlo vreme da se ispuni obećanje od pred 7 godina i da se proda i Kosovo i Metohija. Zato je potrebno da opozicija kao i Kebana sedi u tom parlamentu da bi dala legitimitet tom. E pa to se desiti neće.
Direct Media bila je, kako je pisao portal Krik, jedna od najuspešnijih firmi Dragana Đilasa, koju su 2001. osnovala trojica njegovih saradnika, u čije vlasništvo je zvanično ušao 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Televizija Srbije oglasila se saopštenjem navodeći da je u toku istrage policiji i tužilaštvu na uvid dostavila svu dokumentaciju i da se dalje neće oglašavati tim povodom dok je istraga u toku. Smatramo da niko nije kriv dok se to ne dokaže u postupku, da se predikcija nevinosti mora poštovati i da će konačnu odluku o slučaju dati nadležni sud, navodi se u saopštenju. Četiri kandidata, Kadri Veselji iz Demokratske partije Kosova, Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova, Ramuš Haradina iz Alijanse za budućnost i Fatmir Ljima iz Socijaldemokratske inicijative, do sada su objavili učešće u trci za budućeg premijera Kosova. Prevremeni parlamentarni izbori biće održani 6. oktobra, a predizborna kampanja trajeće od 25. septembra do 4. oktobra. Branka Trivić.
Predizborne koalicije do sada su sklopili Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija i alijansa Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i Socijaldemokratska inicijativa Fatmira Ljimaja. O sklapanju predizborne koalicije u opoziciji su do sada vodili pregovore Demokratski savez Kosova i Pokret Samoopredeljenje, ali još nisu postigli saglasnost po pitanju premijerske stolice. Demokratski savez ne odustaje od toga da Osmani bude premijerka, dok Pokret samoopredeljenje smatra da bi to trebalo da bude Kurti. Kada su u pitanju kosovski Srbi, u Gračanici je juče potpisan koalicijni sporazum između Progresivne demokratske partije Nenada Rašića, Evropskog pokreta Srba Rade Trajković, Nove partije Kosova Dragiše Mirića, kao i Slaviše Petkovića i Branislava Markovića. Oni su u saopštenju naveli da će im strateško-politički cilj biti očuvanje i jačanje Srba na Kosovu na način koji garantuje njihov održiv opstanak. Srpska lista je sa svoje strane saopštila da će se o učešću na prevremenim izborima na Kosovu konsultovati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok je novu koaliciju u Gračanici ocenila kao faktor koji narušava jedinstvo srpskog naroda.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da će sve odluke vezane za izbore na Kosovu Srpska lista donositi u konsultaciji sa predsednikom države i pozvao Srbe da budu spremni da na njih izađu, navodeći da treba da budu monolitno okupljeni oko Srpske liste. On je naveo da je ta lista, citat, strahovito značajan instrument države Srbije i Beograda za ostvarivanje srpskih interesa na Kosovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kakve su bile protokolarne trpeze nekada, kakve su sad, kada je Lord Owen tražio repete? O tome nam priča Milan Bukarica, koji ima preko pola veka staža u kulinarstvu, od prvih elitnih hotela na Crnogorskom primorju do predsjedničke rezidencije u Vili Gorica. Sa njime razgovarala Jasna Vukićević.
Znate što, čovjek ima jednu privilegiju, a to je apetit. Čovjek ne jede nagonski, nego apetit. A taj apetit moraš da mu ga pogodiš.
Milan Bukarica, poznati je i crnogorski šef kuhinje, pogodio je taj apetit mnogima od onih koji su plesali na terasi hotela Avala sredinom 60-ih pa do kraja 90-ih godina, kada je u Vili Gorica pripremao jelovnike za domaće i svjetske političare. Dolazio je i Lord David Owen, kopredsjednik mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
Kome sam lično spremao raštan, koji se oduševio sa raštanom, njeguškom kobasicom i suvom njeguškom koljenicom.
Vila Gorica, u kojoj je Bukarica od 1978. bio dvije decenije šef kuhinje. Objekat je strogo zatvorenog tipa za diplomate i državnike i nije se smjelo desiti da nečega što gost poželi nema. Tokom više od pola vijeka Bukarica je osim političara kuvao i za druge poznate ličnosti, posebno pamti glumicu Milenu Dravić, koja mu je pomagala u kuhinji u vrijeme promocije filma Bitka na Neretvi u ambasadi SFRJ u Moskvi.
5 sati je sjedela kod mene u kuhinji. I ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko, moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedete. Ali je to bila žena koja je veoma rado prišla i onda sam je učio kako se prže crnogorske palačinke na bazi kukuruznog brašna.
Kada bi htio da zadivi goste, a to su uglavnom bili ljudi koji su obišli svijeta, Bukarica je pripremao crnogorske specijalitete.
A znate što, ako vi jednom državniku date recimo jednu kuvanu jagnjetinu u varenici, ste napravili čudo. Ili recimo ako date za toplo predlo crnogorske presukače sa kučkijem sirom, pa to su rituali bili.
Nakon 53 godine rada u kuhinji, Bukarica i dalje radi kao predavač gastronomije. Uživa u radu sa mladima, ali kaže da ga žalosti što odlaze van Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti, oštre reakcije opozicije i protesti širom Britanije posle odluke kraljice da odobri suspenziju parlamenta. Direktor Direct Medije je pušten iz pritvora, izjavio njegov advokat. Niko nije kriv dok se to ne dokaže, saopštio RTS nakon hapšenja dvoje radnika te kuće zbog navodnih zloupotreba. Krivične prijave protiv 5 osoba zbog napada na Srbe kod Knina. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.